Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintzarako diputatua, Amaia Antxustegi, egunon.
Egunon, bai.
Eta ondotorri, zer modu zagoz?
Sondo, sondo. Eskerrik asko gonbidatziagatik, beti da placer bat ona etortzia.
Eskerrik asko zeuri, etortearren. Apurka-apurka, zure sailak ondala gitxi aurkeztutako aurrekontuak aztertzen joango gara, eta gaurkotasuna aslotutakoak be galetuko dotzugu zelan ez. Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte ekintzarako 691 milioi euroko aurrekontua aurkeztu dau, igaz baino 65,5 milioi euro gehiago da hori, eta diru horren kopuru handi bat adinekoen egoitzetara bideratuko da. Aurrekontu osoaren 125,1, ia 31 milioi euro. 2024an erresidentzietan zeintzuk nobedade aurre ikusten dozuez? Zeintzuk albiste barri esarriko dozuez?
Bueno, esan dozun modura, Bizkaiko Foru Aldundiko gizartekintzako aurrekontua handia da, azken finean Bizkaiko gizartiak gero behar izan gehiago dauzka, gerota nagusi gehiago dagoz, eta horrek behar izan gehiago egotia suposatzen dago, ez? Esan dozun modura, pertsona nagusien partida horrek guztira 243 milioiko aurrekontua suposatuko dau. Kontutan euki bihar dugu bebai on gagozela transizio momentu baten, iraupen luzeko zaintzen transizio baten gagoz, eta erresidentzian kontua esan dozuna hori be transizio baten dago. Zehazki unitate konbibentzial edo bizikidetza unitateetan transformatzen dagoz erresidentziak, nahi dana da jendea alik eta denbora gehien egotea etxian, baina hori ezinezkoa bada, egoitza bat be, etxe bateria alik eta gehien, horren itxura gehien eukitzia, ez? Orduan transformazio horretan, inbertsioak egiten gagoz Bizkaiko Foru Aldunditik eta buru belarri gabiltza horretan.
Zenbatek emonda be, daueneko paus hori, zenbatetan gauzatu dozue 100-ean aldaketa hori, daueneko?
Gu daukaguz, Bizkaiko Foru Aldundi modura, bi residentzi daukaguz Leioakoa eta Elorriokoa. Elorriokoa adibidez atzo gonitzan bertan, eta ja obrak hasiko diraz, bi unitate konbibentzial edo bizikidetza unitate egoteko bertan. Leioakoak bebai, ontzen hasiko diraz obrak, orduan, bueno, horregongo dira urte bete eta piku bi urteko transformazio bat. Beste alde batetik, Bizkaian 140 piku egoitza dagoz, eta asko bebai, badagoz ja transformazio hori egiten, batzuk ja realitate da hori transformazio hori, eta gaur egunean badagoz unitate konbibentzial horretan bizi direnak, eta bestiak, pizkanaka, esan dute modura inbertzioa da, eta bueno, horrek beren denboria dakar, eta horretxetan da biz residentziak eta gu, hortzen gagoz bide lagun bebai, ez da.
Transformazio horren ondorioz eta beste behar izan batzuk kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak pasan urtean esaten eban, Sestaon eta Abadiñon be egoitzak sortuko dirala, Sestaoko eta Abadiñoko egoitzen proiektu hori zelan dago, ze momentutan dau?
Hori da, Sestaoko eta Abadiñokoak izango dira bizikidetza unitate horretan oinarrituko dira. Egia da, transformazio horretan, egoitzetan, 25, esan behar da, bizikidetza unitate bakoitzean gehienez 25 pertsona egongo direla, pertsonal bat egongo da, profesional talde bat egongo da, 25 pertsona horiekin denbora guztian, ez? Atentzio pertsonalizatu hori bermatzeko. Eta transformazio horretan egia da oiko egoitzetako plaza batzuk murriztu ingo direla. Orduan, Sestao eta Abadiñokoak aukera moten dabe ampliatzeko plaza horiek. Nola dagoz, Abadiño eta Sestaoko udalekin gagoz elkarlanean, hor badagoz hirigintza arloko gai batzuk egin behar direnak eta hor koordinatuta egotea ezinbestekoa da. Eta pizkanaka pausuak emoten gagoz eta badagoz hor lantalde batzuk eta errealitate bihurtzeko, ez? Azkenean horrek egoitzak.
Eta itxaropen zuzagoze, Abadiñoko udaletxean berbarako aldaketea gertatu da, beste talde politiko bat dago orain, eta aurrikusitako zonalde hori hasiera baten esaten dabe udaletik orain ez dabela begionez ikusten, esperantzi edeko zu hori artestuko dela?
Nik sartunda batera lehengotariko udalagaz batzartu nitzana izan zen Abadiñokoa. Abadinoko alkatea Mikelek, Mikel Urrutia komentaban, bere kezka edo ubikazioa alzan beste bat izan. Proiektua, aurre proiektua egina dago, bestalde batetik ura proposatzen zuten zona inundable delako kategoria edo horrela dago ipinita, baina azaldu zan, etorri zan bere ekipoagaz, udaleko ekipoagaz, eta azaldu jakon nola dagoen proiektua, eta zentzu horretan lasai geratu zan. Beste kontu bat zan, unitate konbibentzialana, zer zan unitate konbibentzialana da azaldu jakon, baina bertan astean behin ibizitzatzeko nitzan unitate konbibentziala Getxoko udalerrian. Eta gonbidatu genduan bera eta bere ekipoa bebai joaten, ikusi eben zer dan unitate konbibentziala, zelako benetako arreta pertsonala ematen dan, profesionalak ere aukera euki eben transmititzeko zer nolako transformazioa dan eta pertsona egoiliarrentzako zelako onura dan, eta zentzu horretan ez dago arazorik eta kontaktuan gaude. Gainera berreki laster beste batzar bat eukiko dugu bebai.
Iñigo Urkullu lehendakariak aurreko astean Donostian bertan egindako bilkura baten, eta oker ez banauzu be bilkura horretan egon zinean, zaintzaren aldeko euskal ituna proposatu eban, zaintzaren inguruko antolaketea iraultzea, genero desbardintasunakaz amaitzea, giza eskubideen ikuspegia txertatzea be aitatzen ebasan lehendakariak. Emoten dau bideo horretan lan handia dagoela egiteko.
Bai, zuk izan duzun modura pasan astean presente egon ginean kongresu horretan, zaintzen kongresu horretan, Eusko Jaurlaritzak antolatu eban eta hiru diputazioak edo aldundiak egon ginean bebai, hiru lurraldetako aldundiak. Gu Bizkaiko Foru Aldunditik 2021 batean aurkeztu genduan iraupen luzeko zaintzen transizio foru plana, eta bertan lau lanildo dagoz, ezta? Alde batetik dagoz etxetik deitzen dan programa, da ohiko eguneko zentroen transformazio bat, kombinatzen dabena presentziala eta online. Esan dute modura lehen pertsonak alik eta denbora gehien aidabe etxian egon, eta honek hori aukeria emoten dau. Teknologi berri jakin baliatuta, kasu honetan tablet bategaz, edo jarraipeneko erloju bategaz, dependentzia daukaten pertsonak, errekonozituta dauketan pertsonak, monitorizata dago zeuren etxian, ekintza desberdinak programatzen jakez, usuarioak edo erabiltzaileak diren momentuan plan bat etxein da, pertsonalizatua, bere nahien araberakoa, bere baliabide edo kapazitateen araberakoa bebai, eta horren arabera aktibitate batzuk egiten dira. Eta aparte, etxean aldiragon, baina referentziazko zentro bat dauke fizikoki. Profesional talde bat agorratzean, edo zein momentutan etxean zein bertara doa zenean daudenak, perfil desberdinetako profesionalak, eta programa honetan garrantzitsua da baita be ezin dugula astu zaintzailearen figura. Zaintzailea be programa honen erabiltzailea da.
Indautxunaz izan, Bilbon aurkeztu zen duen lehenengo etxetik, gero zabaltzeko asmoa badau, buruz nabil, baina Basauri eta Mungia be hortxe dagoz.
Momentu honetan, hiru dagoz martxan. Dagoz Zaian, zuk esan duzun moura Bilbon berton, eta gero Etxebarrin bebai. 2024an, desplikekia beste 8 gehiautan emango da. Eta izango da Ugaon, Bilbon be Santutxu bueltan Karmelon, Abanto Zierbenan bebai, Ondarrun be egongo da, baina Ondarrun izango dira zerbitzuak, etxetik zerbitzuak, bertan zentro esaten dana ez da izango, ze Markinan izango da nagusia, baina Markinan be proiektuan dago zentro hori, eta lehen esan dugu moura, zestauta badinon dagoen irigintzako kontuak, Markinan be egin behar dira, orduan bien bitartean Ondarrun ipiniko dira zerbitzuak, baina esan dutzuten modura, despliege hori 2024an garrantzitsua izango da. Hori orduan izango zen, lan hildo bat esan dutena foru plan horretan. Gero bizikidetza unitateak esan dugu zenak 25 plaza gehienez eukiko dabena unitate bakoitzak, profesionalak eukiko dabezenak beti eurekin, lan edo arreta personalizatu hori emoteko, eta gero daude bebai erreferentziako eskualdeko zentroak. Dau zer da? Alde batetik dira gaur egunean dauden plaza soziosanitarioak, hau da, pertsona batek eukidau ebakuntza bat edo konbaleziente edo rehabilitazio bat behar da belako, ba, ez daukasare pertsonala edo inork zaintza hori aldotzona bermatu, ba, plaza sozio-sanitario horrek dauz.
Eta horren adibide, Berbarako Portugaleteko Aspaldiko edo Birjinetxe.
Birjinetxe gurea da, Bizkaiko Foru Aldundikoa, egun plaza daukona, baina plaza sozio-sanitario horiek eukitzeaz aparte bere pertsonalarekin, bere profesionalekin, gero dago talde berezi bat, zeinak transformazio guztionetan, azaltzen egona zen transformazio guztionetan, aholkularitza, orientazioa, emango dabena, egoitza desberdinei. Pausuak nola egon behar daben, eta, bueno, bazer suposatzen dauen transformazio hori, edo arreta personalizatu hori, eta formakuntza ematen bebai.
Ondarroa itxatu dozu, eta laster jongo gara Ondarrura, gazteen inguruan berbaiteko, baina zaintza kontu ez, berbaz jarraitu nahiko neuke izan be, pasan astean bertan zuzagozan leku horretan egon zan, Bizkaiko Batzar Nagusietako EH Bilduko bozero alea Iker Casanova. Eta Casanovak esaten euskun, foru gobernuakaz negozietako prest dauzela eurak, baina eurek zaintzagaz lotutako proposamenak lehen etxiko da bezala negoziazio horretan eta asteon bertan testu bat pasetakoak zirala foru gobernuari. Proposamenik helarazo deutzue da orduko eta zaintza kontu ez negoziateko prest dau aldundia?
Momentuz ez dugu ezer jaso, egiza da aurrekontuak, sail bakoitzak aurkeztu ditu bere aurrekontuak eta orain emendakinak aurkezteko epea dala. Emendakin horretan behar bada, ba, zuk dinozun proposamen horrek helaraziko dizkigute. Balorako doguz, emendakin horiek eta horren arabera, ba, emango dugu erantzuna, baina Bizkaiko Foru Aldundiko lehentasuna zaintzen kontua dala, ez dago dudarik.
Gai aldatuko dugu, sarritan horikeriaz jokatzen dauen egunkari batek dino aurton gazte etorkin mordoa heldu dala Bizkaiko lurraldera, eta gazte honek hartatzeko zentro batzuk gainezka dago zala. Zein da egoerea momentu honetan?
Euki behar dugu kontutan, etorkinen, bakarrik datozen etorkine adingabeak, euren flujua ez dala bat be egonkorra, ez? Udar arte nahiko egonkor edo tranquile egonda, egia da, badago laia temporada bat, etorkin gehiago datozela. Bizkaiko Foru Aldundi modura gure bete beharra da hauek hartatzea eta hartzea eta aliketa tresnak emotea aliketa bizitza normalizatuena eukitzeko. Horretarako programa desberdina daukaguz, horretarako zentro desberdinak daukaguz eta daukagun baliabideekin aldanik eta atentzio hobena emoten dotzagu.
Ondarroan lagundu bako adin txikiko etorkinentzako gazte honeendako zentro barria jarri dozue martxan, portuen dagoen itxas etxea erabili dozue horretarako eta 12 gazte dago santxe orain. Zelandoa?
Ez da errekurtso barri bat. Da lehengo harrerako zentroaren esango genduke zati baten moduan, ez? Gauza temporala izango da. Ikus esan behar izana, gazte batzuk behar izana dauketela alfabetatzea refortzateko, bere proiektu sozioedukatiboan bultzada bat emoteko, eta ikusi genduan gure azpigituren artean, zer algenduan erabili. Eta ikusi genduan, Ondarruko itxasetzea erabili alzala, beti be, bermatuta, arrantzaleen ospedaje edo hori ez zerbitzua. Orduan, esan duten modura, errefortzu edo bultzada hori emateko gazte hauei, lehen harrerako zentrotik datorrenai, engo duguna da denbora da baten, helburu hori lortzeko, Ondarroko zentru edo itxasetxe erabili.
Eubakoan, lanak urte hasieran amaitu ziren, euban egindako barrikuntzek ze onura ekarri dabe?
Horre egindana da lehengo harrerako zentro horretan, protokolo bat dago, karo, Bizkaira heltzen diren gazte guztiak, etorkin gazte guztiak, adingabe guztiak, bertatik igarotzen dira. Orduan, bertan, protokolo horren arabera, ba, fase desberdinak daude, eta horren arabera bebai, gainontzeko sarera ba, ikusten da nola bideratu, eta beti be, esan duten modura, gazte hauei ikusita gainera ba, zelako motxila dakarten bebai, ez da, eta zelako ba, egoera gogorrak ekarten dituzten, ba, bueno, tresnak emon, euren bizitza ba, aurrera botatzeko.
Elbiberokoa sarratu zan, une honetan 19 langile ukasan Elbiberoko zentroa sarratuta dau, segaitik hartu zan erabaki hori?
Ba, lehen esan duten moduan, uda bueltan, ba, etorkinen flujo hori ba, oso ba, flojoa zan, ez? Ez egoen askorik eta Elbiberon bertan eguazan 10 adingabe. Orduan, beste sarera alziran ba sartunez zentzu horretan erabaki hori hartu zan eta bestalde batetik Elbiberoko langile horiek bueno ba eguazan enpresa batetan edo elkarte entitate batetan eta entitate horrek badiraziban nola esban jarraituko programa horretan. Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik hilabetetan zehar ba saiatu ginean bilatzen beste entitateren bat hori eramango zuabena, baina ez genduan lortu. Esan behar dabe bai, guk ez daukagula relazio laboralik, lan relazio horik ba, daukagun programa desberdinetako langileekin. Baina alata guztiz ere eta sindikatuekin egon ginean bebai, ze batzartu gara sindikatuekin eurak eskatuta, alternatiba desberdinak ba, saiatuko ginela aurkitzen. Eta ibili gara eta bagabiltza bebai, entitate desberdinekin berbetan, ba, bueno, biberon egon direnak, ba, lan mundura berriro bueltatzeko.
Eta maitzeko pare bat galdera dekodaz eta laburrerantzute askertuko neuskizu. Batetik menpekotasuna. Mendekotasun egoeran 21.000 pertsonak jasoten dabe gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiaren partetik prestazioren bat eta aurtongo aurrekontuari esker 104.7 handituko da mendekotasunerako prestazioen volumen hori. Esparru honetan hobekuntzak erabiltzaileari edo familiei begira izango dira gehien bat.
Ba, zentzu bietan. Lehen esan duten modura, etxetik azaldu dutenean, familiak oso garrantzitsuak dira, zaintzan munduan, ez da? Zuk esan duzu modura, 21.000 pertsona dira Bizkaian ba, mendekotasun graduren bat daukatenak, horrek suposatzen dau, 62 milioi euro bideratuko direla, baina horretaz gain badagoz beste laguntzak bebai, asistentzia pertsonalean adibidez, 1.000.000 destinatuko da, edo ba residentzia baterako itxaroten daudenak adibidez eta bueno rekonozituta daukenak badaukela hori eskubidea badauke beste prestazio bat ere eta horrek ere beste ba beste 1.000.000 suposatzen dituela momentuan ez zait etorten datua baina bai osake laguntzetan badago hor partida importanteak bai
eta amaitzeko orain dela egun batzuk Arabako Foru Aldundiak esaten eban umei buruz egingo dugu berba jaio barriak harrera familia tan hartatzeko beharrizan handia dagoala Arabako lurraldean. Bizkaian zentzu horretan zelan gagoz.
Ba, Bizkaian bebai familia harrerako familien beharrizana daukagu. Gu Bizkaiko Foru Aldundian adingabekoen adingabei zuzendutako programetan beti lehenesten dugu familia baten egotea. Egoitza baten egotea edo ba, zentro baten egotea ba, hori da azkanengo neurria ez. Orduan, harrera urgentea esaten dana, dira, ba, zuk esan duzun modura, 6 urtetik berako umeari zuzendutako harrera, izaten da 6 bat hilabeteko harrera, aldana luzatu, baina bai egia da behar izana dagoela, azken finean ume horreri moten dotzazu aukera bizitza normalizatu bat eukiteko, familia bateko berotasun hori eukitzeko, euren familiari barriro, bere familia gana joan baino harinago edo momentu hori heldu baino harinago.
Ba, mentxitxi behar dugu. Amaia Antxustegi, eskerrik asko gaur geurera etortearren eta hurrengora arte.
Zeuei, egun neuki.